Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Il-Borċ nsemmilkom u ninaqgħod magħkom għal din is-serje ta' programmi il-Getsemani fil-wied ta' Kedron f'Ġerusalemm. Tini parti. Ġrajiet fl-inħawi tal-Getsemani. Ir-rakkont mill-Evanġelju ta' San Mark, kap 14, versi 32 sal-50. Waslu f'qasam jismu Getsemani. U qal id-dixxipli tiegħu oqogħdu bil-qiegħda hawn sakemm immur nitlob. U ħam ilhom il-Pietru u l-Ġagbu u l-Ġwanni. U bdew jaħkmuh il-biża u d-dwejja. Għalilu, għandi ruħi minik tal-mewt, ibqgħu hawn u issru. Mexa kemm xejn il-qudiem, inxteħed fl-art u talab li jekk jista' jkun titwarrab minnu dik is-sija. U qal, Alla missier, Kollox jista' jkun għalik, bijet minni dan il-kalċi, iżda mhux li rrid jien imma li trid int. Ġieħ dejhom u sabhom reqdin. U qal il-Pietru, x'mhum? Riqed, ma flaħċ tisar sija waħda, issru itolbu biex ma titlux fit-tiġrib. L-ispirtu iva, irrid imma l-ġisem dajef, u reġa' mar u tenna l-istess talba. Mil-ġdid ġew ukoll darba oħra sabhom reqdin għax għajnejhom kienu tqal bin-nas. U marfux jaqbdu jgħidu. Ġie għad tielet darba u qalilhom torqdu issa u tistrieħu بالزيت السيا وصلت أراول بين البنيدم سريكم موت في داين المتنبين قوموا امشوا مروا أرى داك لسري تراديني وفي القريب منه فيه كيف كان عادوا يتكلم وصل جودة ويهت متناش بجمان يسميو أرمات بالسيوف والبساتن مبوطة من الأساسين الكبار ومن الكتيبة وشيو إسا داك اللي كان سير يتراديه كان تاوم سينيال من قبلو قليلوم داك اللي مبوسو وقو أقبدوه ومروا به ماس استيب ما اللي مبات وصل بقى سير فوقه قالو ربي وبيسو وما مدّاو ديهم فوق أبدوه إما ويهت من داوك تمدوارو سلت السيف وطدع أبيه للأدي تلأسس الكبير وقتالو ودنتو برا جسو دار فوق مؤللهم إسكم هريستو هالشه الليل أرمات بسيوف والبساتن بشتقبضو ليلي ين كل يوم كنت نكون فوستكم في التمبيو نعلم وما زميتونيش ما دا كله جارة بشي سيح لسكرتورة انبعت الدشيب لتيو كلة الأوخ وحربو فلارت الجيتسيماني الرستاو للي معلم تفكيرا بكريات الجرية كدبا تا باتري جوانا بيلا مهوت من رفستا الجيتسيماني في الويت تا كيدروم في جيروسالم ما جنب الدهلم اللارت المدونة ام باساج فوق النهة اللمين تمين اهارس لين الفاتشات تالكنيسية المدونة ليهدوك لين ارتش كيكين والار لميو انتربت تقول الجراية تالجيتسيماني كيف يدرم الكدبة من اوشا فوق البيب تالدهلم البلغريني تربا ساسيت سيكلو كنو يقيمو فلاغونية تا جسو ولمكين تالارست بقبيل ما راكونت تالفانجيلي فزيوش مكيين ديفرنتي من دان الزمين القديم البلغريني ديم زماو حيام دين الدستنسيوني بين الجنين والار يك من باندا البلغرين تابوردو يندكا لمكين تا تراديمنت بحالا بلاتا البلغرين الوهرا كلا اسمو آر من فين جسو يطلع بش يلتا اما جودا البلغرين كلا كلهم ادراوا لورا اللي يزورو الابر تا ماريا يتلو يزورو لار تا تراديمنت من فين بعد كينو يتلو لين الجنين بش يفكروا لغنية المولاي من هون بعد كينو يتلو لين الولية الزبوج دين لدينتيفيكاتيوني بقت سهيهم ساسيكلو 14 متن بعد أن التقليب سهيهم فين السا لار تتراديمنت يصير لار تلغنية حاجة لويس بروبابلي جرات من هبا لي الكنيسية السلفاتور كانت كسرت والبيتا بوبولاري اترسفريت لغنية المولاي في دان المكان الكم الفرانجسكاني kienu diġa akwistaw dan l-ar fl-1361 jider li jidrittijiet tagħhom kienu oġġett ta' disputa sa tmiem is-seklu 19 tant li l-ar kien għal żmien twil miftuħ għal pubbliku u li fih il-Misilmin kienu mdorjin jortu l-bejjem ta' inter nsemmu wkoll il-fatt li numru ta' dokumenti isemmu l-ar bħala l-imkien fejn Ġesù għamel ikla mad-disċipli tiegħu u fejn ħaslilhom riġlejhom. Ikla li skont Patri Emmanuel Testa setet kienet waħda mill-ikliet li xilu tinsara tal-bidu is-setta tal-ebjoniti kienu jagħmlu biex ifakru l-imkejjen imqazza bil-preżenza tal-mulej. L-ar tal-Getsemani fih 16 metru b'10. L-ar tal-1955 waslu għal restawr sħieħ tal-post li tmexxa minn Patri Virgilio Corbo bejn l-1956 u l-1957. Kienet ukoll l-opportunità tad-deb biex isiru skavi u studji tal-fdalijiet kollha tal-ar ekder li oriġinarjament il-fetħa tal-ar kemm fija 5 metri u instabu wkoll fdalijiet ta' masar u bir li kien tħaffer biex jiġbor l-ilma tax-xita. L-ilma masar u bir kienu jeżistu fi żmien ir-rakkonti tal-Vanġeli ekder ċar l-użu agrikolu ta' dan l-ar fi żmien Ġesù. Fir-raba seklu, l-ar ġie adattat u mibdul f'kappella. Erba kolonni twaħlu biex jirfdu s-saqaf li nfetaħ biex minnu jidħol id-dawl. Taħt din il-fetħa tħaffer bir biex jilqa l-ilma tax-xita. L-ar tinksied mużajk abjad li ma mużajk imbagħad kien ġim kisser biex jitħaffru l-oqbra f'dan l-ar knisja. Ek bejn il-ħames u t-min seklu dan l-ar serva bħala imkien ta' difna, tant li l-istess bir ta' żmien Ġesù imbidel f'qabar u miksib mużajk b'kidba fih. Għatih il-mistrieħ. Għawn tabba bid-batijiet. Isru miħaj. Kidbam ta' Patri Marcello Ghirlando. Ġesù jinżel Getsemani flimkien mad-disċipli tiegħu. Anke hu iħoss il-bżonn illi kollu dawk li kien jażel u li kien iħobb ħdejh f'dik is-sija qibsa, rid jaqsam magħhom l-intimità tad-batija u tan-niket. Jieħu miegħu lil Pietru, il-Ġagbu u il-Ġwanni, it-tliet xhieda, li kienu għamlu esperienza tal-glorja tiegħu fuq il-għolja tat-Tabor waqt it-trasfigurazzjoni tiegħu. Ġesù jinsisti li jkollu l-kumpanija tagħhom biex seta' jaffronta s-sija tat-tiġrib, is-sija tad-dlamijiet. Ibqgħu miegħi, issru miegħi għal sija, oqogħdu miegħi, anke jekk bla kliem. Ġesù jixtieq preżenza li twensu u tqawwih f'dik is-sija mdalma. Imma l-ġnien tal-Getsemani u imdawwar b'nifs it-traġedja, id-dixxipli ma jifmux lill Imgħallem, ma jitolbux miegħu. In-nħas tal-indifferenza jtaqlilhom għajnejhom. Quddiem sija drammatika tas-salib jiġġarbu u ma jifmux l-aġir t'Alla li jidher fi Kristu Ġesù. Ġesù isir skandlu għalihom u jorqdu. F'din is-sija tad-dlamijiet, Ġesù ibgħat waħdu. Jitlob u jissielet waħdu, abbandunat minn dawk li kienu tiegħu. Għandi ruħi mniktal tal-mewt. Taħt id-dellijiet suwed tas-siġar taż-żebbuġ, Ġesù huwa mħolli f'solitudni tal-biża'. Iż-ziffa kiesħa tal-lejl iġġib magħha kliem il-profeta Isaija. Tabba bid-badjietna, tabba bin-niket tagħna. U aħna ħsibnieh ikkastigat miġjub fix-xejn mill-qut minn Alla. Wiċċu mal-blata kisħa tal-Getsemani li ben t'Alla iħossu mtaqqal bid-nubiet tal-bnedmin kollha, tal-bnedmin tas-sekli kollha, tal-bnedmin li ħabsa l-aħħar bla-dnub imma jitabba bid-nubiet tad-dinja u jsofri l-ħar agonija li qatt deret fid-dinja. U Ġesù baqa waħdu, mob bid-nubiet tal-passat, id-dnub ta' Adam, id-dnub ta' Kajjin, id-dnubiet ta' Sodoma u Gomorra, id-nubiet tal-poplu tiegħu, id-nubiet tal-ibliet, id-nubiet tax-xjuħ u taż-żgħażagħ, id-nubiet magħmula fis-satra tad-dlam u id-nubiet magħmula fid-dawl. Ġesù jitabba bid-nubiet tal-futur, it-tradiment ta' tant persuni li jisimhom Ġuda. Id-nubiet tas-superbja, it-tradimenti tal-reliġjużi u tal-miżewġin, il-gideb, il-kalunji, l-adulterji, l-omiċidji, dnubiet li ma kinux tiegħu imma li hu fil-ġnien tal-Getsemani jitabba bihom, id-dnub tagħna waqa' fuqu u Ġesù jibqa' waħdu. U Ġesù jibqa' waħdu. Xmun, riqed, reqdin. Ċedi n-natura fiżika tal-Imgħallem. U l-ħara sarlu bħal tar tad-demm iċarċar sal-art. F'dak il-lejl iż-żebbuġ tal-Getsemani mantasarx. F'dak il-lejl il-pis tad-dnu bħal donnu riet jasar lill-liben talla. Ġesù jere l-araq tad-demm. Rewel qatriet tad-demm li xxerdu għal-fidwa tal-bnedmin. L-ewwel qatriet tad-demm li kellhom iħabbu l-bnedmin ma' Alla. U ż-ziffa kisħa baqgħet ġor kliem Isaija. Kien imżeblaħ u imwarrab mill-bnedmin. Bniedem li bata u kien jaf x'inhu il-mart bħal wieħed li n-nies jaħbu jiċċhom minnu. Bniedem imżeblaħ li aħna xejn ma qisniħ. U Ġesù jibqa' waħdu. Fit-talb, fil-qawwa tal-Missier isib il-faraġġ tiegħu. Fiduċja bla limti fil-Missier jistqarr. Abba Missier, Missier, kollox hu possibbli għalik. Bijiet minni dan il-kalċ. Ħass dwejjaq tal-mewt fuqu u beda jitlob ħerqa akbar. Abba Missier, imma tkun magħmula mhux ir-rida tiegħi, imma r-rida tiegħek. Dan l-att ta' ubbidjenza. Il-ġinien tal-Getsemani isir il-ġinien tal-fidwa tagħna. Fil-ġinien tal-Eden Adam kien dineb. Fil-ġinien tal-Getsemani Ġesù jitabba bid-nubiet tal-bnedmin kollha. Fl-Eden Adam inħeba mill-wiċċ tal-Alla. Fil-Getsemani Ġesù jitlob għall-bnedmin kollha quddiem il-Missier. Fl-Eden Alla sab li l-Adam bidneb u ribellus. Fil-Getsemani Alla jsib li l-Ġesù ubbidjenti u ubbidjenti sal-mewt tas-salib. Fil-Getsemani Ġesù jsib il-Missier għajn tal-qawwa fil-ġlida kontra Satana. Għajn ta' qawwa quddiem id-dehra tad-del tas-salib. Id-dixxiep li jorqdu. Id-jufija tal-ġisem traqqalhom anke quddiem id-batijiet ħoroġ ta' Kristu. U li kien se jħilhom biex jibqgħu miegħu jitraduh. Jiskandalizzaw ruħhom minnu jaħarbu. Jiġi mid-drup ir-raj u n-naċ jitferġu. U d-dixxipli kollha ħarbu. Mill-Evanġelju ta' San Luqa, kap 28, versi 39 sa 46. imbagħad ħareġ u mar bħas-soltu fuq il-għolja taż-żebbuġ. U d-dixxiplu wkoll marru miegħu. Kif wasal hemmhekk għalilhom. Itolbu li ma titħlux fit-tiġrib. Imbagħad dbiet minnhom daqstefa ta' ġebla win xteħet arkub teħ jitlob u jgħid. Missier, jekk inti trid warrab minni dan il-kalċi iżda tkun magħmula r-rida tiegħek mhux tiegħi. Derlu anġlu mis-sema biex iwettqu. Imma ħass dwejjaq tal-mewt fuqu u beda jitlob ħer akbar. L-għaraq sarlu bħal tars fiq tad-demm jiċċarċar sal-art. Imbagħad qam it-talb mar ħdejn id-dixxipli u sabhom reqdin minħabba fis-swiet ta' qalb u qalilhom. Kif irqattu qumu itolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. Kif kien għadu jitkellem waslet ġemanis qudiemhom kien hemm dak li sejħulu Ġuda wieħed mitnax u dan resaq lejn Ġesu biex ibusu. Imma Ġesu qallu Bewsa għażilt Ġuda biex l-irbin li bniedem ta' teħ f'idejn il-edewwa tiegħu. Dawk ta' madwaru meta rawx kien ġej għalulu. Mallem trid nagħtu bis-sejf u wieħed minnhom ta' daqqa ta' sejf lil qaddej tal-qassis il-kbir u qatalu barra widintu l-leminija. Imma Ġesu jiġeb u qan, iqfu, bizzejjed, u meslu idintu, u fejqu. Imba Ġesu qal l-assisin il-kbar, l-uffiċjali ta' tempju u li xjoħ li kienu ġew għalih. Iskom ħriġtu għal xaħallil, armati bis-sjuf u l-bsaten, meta kuljum kont inkun magħkom fit-tempju, ma meddejtux idejkom fuqi. Imma din hija s-sija tagħkom u s-seta tad-dlamijiet. Imbagħad qabduh u ħaduh magħhom u daħluh fil-palazz tal-qassis il-kbir. Ġara f'dak il-lejl fil-Getsemani. Beda jsofri niket tal-mew. Kidba ta' Costanzio Gabizon. Meħut minn supplement l-artim azzam. Wara li tem l-aħħar ċena, Ġesu ta' l-aħħar rakkomandazzjonijiet tiegħu lid-dixxipli. U ħabrilhom minn qabel dak li kellu jiġri f'dak il-lejl. Mod partikulari, it-tradiment ta' wieħed minnhom. Imbagħad niżlu mit-taraġġ li kien jagħti għall-parti l-aktar l-isfel tal-belt. Qasmu n-nixxija tal-kidron u marru fuq in-naħa l-oħra fuq ix-xaqliba tal-għolja taż-żebbuġ, rib il-masar taż-żejt, imsejjaħ Getsemani, fejn is-soltu u kien jistrieħ kull darba li kien jiġi Ġerusalem. L-atmosfera kienet stramba, ma kienieċ bħadra bil-oħrajn. Id-dixxipli kienu mniktin u kienu qed jistennew xi ħaġa kerra. Kienu mħassbin għal dak li l-imgħallem kien ħabbar ftit qabel. U kienu mimlijin bil-biża'. Anke l-aspett ta' Ġesù ma kienx tas-soltu. Kien jidher mimli sibijiet u mifni. Mallu waslu hemm wara l-istieden li l-kulħadd biex jitlob. L-imgħallem sejjaħ lit-tlieta tas-soltu, Pietru, Ġagbu u Ġwanni, u rtira f'distanza ta' tefa ta' ġebla. Hemm u inxteħet jitlob. Bdet tiġrilu xi ħaġa speċjali għax hu kien qiegħed isofri niked terribbli. Mark jesprimi dan in-niked bi kliem qawwi. Ir-roħ tiegħi hi mniktal tal-mewt. Kapitlu 14, vers 34. Ma kienx nikat tas-soltu, kien niked mortali. Ġesù beda jħossu ser imut minħabba sofferenza, purament morali. Kien loġiku dan kollu u kien jaf dak kollu li kien ser jiġrilu. Għalhekk beda jsofri niked tal-mewt, imma l-arfen tiegħu ma kienx bħal tagħna. L-arfen tiegħu kien jara kollox fil-preżent u kien jaf b'ċertezza assoluta f'dak il-moment dak kollu li kien ser jiġrilu ftizzjat wara. U anke jekk minn ġewwa u aċċetta, in-natura tiegħu kienet tiġħad u bdiet tirreaġixxi b'manjiera li fiżjoloġikament mhijiex normali. Min qatt ma ra persuna li toroq minħabba t-terrur. Hi reazzjoni fiżjoloġika li dejjem tista' tiġri. In-natura umana ta' Ġesù billi kien qed taf fil-preżent dak li kien ser jiġrila. Bdiet tirreaġixxi b'terrur u niked. U minħabba fihom Ġesù ħassu qed imut u li ġew akkumpanjati minn fenomenu rari. Imma li jista' jivverifika ruħu fil-mediċina li jissejjaħ hematotrodisis, jiġifieri għaraq speċjali akkumpanjat mid-dem. Luqa li kien tabib jirreferixxi dan il-fenomenu brealizmu. U ħass dwejjaq tal-mewt fuqu u beda jitlob ħerqa akbar. L-ara sarlu bħal tar tad-dem iċarċar sal-art. Fil-fatt, biex inkunu eżatti, irridu ngħidu grumi u mhux tar tad-dem, għax luqa it-tabib juża l-kelma trombo, kelma griega. Li minna titnissel il-kelma trombozi li hi marda li tiġi prodotta minn dem magħqud, blood clot. Hi xi ħaġa unika li din il-kelma li juża Luqa poġġiet f'diffikultajiet traduttur kollha tal-Vanġelu tiegħu sa mill-ewwel żminijiet. Tant kien kbir it-taħwit li nislet din il-kelma aktar minn awtur wieħed wasal jgħid li dan it-test kien falz, miżjud mal-oriġinal. U li għaldaqstant kellu jiġi esklus mill-Vanġelu, oħrajn ma waslux sawn, imma meta traduċew dejjem utilizzaw l-espressjoni tar tad-dem, l-istess Bibbja ta' Ġerusalemm li hi reċenti ittraduċiet gocce dense di sangue ta' roħxon tad-dem. L-uniku li wasal biex jittraduċi l-kelma nofs triq kien Patri Lagrange li jrendi l-kelma tromboj bil-kelma globuli tad-dem. Kulħadd kien iġib bħala raġun il-fatt li mhux possibbli li jid-dem magħqud jgħaddi mill-pori hi xi ħaġa stramba kif ma jittraduċewx kelma taqshekk ċara fit-tifsira vera tagħha. Jien naħseb li dan kollu riżultat ta' spjegazzjoni falsa tal-fatt. Naslu għall-qalba tal-kwistjoni. jew ngħidu li quddiem fenomenu psikiku bħal dak li seħ fil-każ ta' Ġesù, in-natura għamlet reazzjoni ta' biża'. Malli daħal fl-agonija, Ġesù beda jħossu jmur bit-tbatija purament morali u aktar minn hekk. Fenomenu rari imma possibbli mill-lat mediku imsejjaħ hematodrizosis, araq ta' dem. Il-fenomenu jikkonsisti f'dan: quddiem biża' kbir jew terrur glanduli tal-araq li huma mxerdin fil-ġisem kollu tagħna jitwessu u fl-istess ħin jiġi verifikat dak li jissejjaħ vasodilatazzjoni dei kapillari sottokutenej li huma kollegati mal-glanduli. Dan il-proċess jipproduċi secretions akbar tal-glanduli tal-araq. Dawn il-glanduli tal-araq meta jitwessow kemm jifilħu jafsu l-kapillari li jinkissru. Id-dem tal-kapillari miksurin jitħallat mal-araq u din it-taħlita titla għal-ġild tal-ġisem permezz tal-pori. Din it-taħlita meta tasal fuq il-ġilda tinqasam mill-banda l-waħda l-araq li jaqa' u mill-oħra id-dem li għax u aktar dens jibqa' bejn it-tikmix tal-ġilda fejn jaqgħad. Il-ħin tal-koagulazzjoni jdum minn 2 minuti u nofs sa 5 minuti u nofs. Il-grumi żgħar li jiġu formati fuq il-ġilda jaqgħu mal-art meta jiġu mbuttati mill-araq ġdid u abbundanti li jkompli ħireġ u l-proċessi jkompli hekk. Sal-Luqa mela għandu raġun li fil-Vanġelu jgħid hekk. Kemm dam dan il-fenomenu? Il-Vanġelu ma jgħidilniex b'mod ċar. Nistgħu nsibu xi indikazzjoni minn dak li Ġesù jgħid lill-Apostli. Mela ma flaħtux tisru sija waħda miegħi. Rigward il-fatt tal-araq tad-demm, nistgħu nagħmlu dawn il-konsiderazzjonijiet. L-ewwel, minħabba l-kwantità kbira ta' dem li xerret, għax dan il-fenomenu jiġi prodott fuq il-ġisem kollu, Ġesù daħal fi stat ta' hypovolemic shock minħabba li tilef kwantità kbira ta' dem f'ħin daqs qasir. It-tieni, l-ara intens u l-kwantità kbira ta' dem li ħarġet mill-ġisem kollu ipproduċiet f'Ġesù għaġ kbir. Dan kien għaġ jaħraq akkumpanjat minn deni qawwi li kien jiżdied fil-proporzjon mad-dem li jintilef. Flagellazzjoni, inkoronazzjoni biex xewk u l-akkumpanjament li Ġesù mat u li akkumpanja lil Ġesù matul il-ħin kollu tal-passjoni. It-tielet, għall-istess raġuni u minħabba l-istess kważi esposti u minħabba l-istess kawżi esposti minn dak il-moment Ġesù kien iħoss hypotension fl-arterji. Ġesù kien iħoss hypotension fl-arterji li magħha bħala konsegwenza ġabet naqis dejjem ikbar tal-forzi fiżiċi. Ir-raba, minħabba li l-glanduli tal-araq twessgħu ħafna u magħhom infaqgħu wkoll eluf ta' kapillari waslu għal dermis u hipodermis ta' Ġesù. Fi kliem ieħor, taħt il-ġilda sterna il-ġisem kollu ta' Ġesù baqa' qisu l-ħamħaj situazzjoni li kienet lanqas adatta biex tissapporti daqqiet li ġismu sofra fil-ġimgħa tal-Passjoni sal-mewt. Naħsbu ftit dwar dak li kienu il-flagellazzjoni, l-inkoronazzjoni biex xew kull ġar tas-salib fuq ġisem f'dan l-istat. Dan il-fenomenu fiżjoloġiku bil-konsegwenzi tiegħu kemm fatt li ma nistgħux ninjorawh meta naħsbu fit-tbatijiet kollha li sofra Ġesu matul il-Passjoni.
Kif nista' nitlob anke jien? Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talbu suppliki bleħen olju u bidmuħ lil dak li seta' jsalvaħ mill-mewt u kien mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Nisimgħu x'jgħid San Pawl lill-Lut.
Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki bleħen olju u bidmuħ lil dak li seta' jsalvaħ mill-mewt u kemm mismuħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien iben, tgħallem minn dak li bagħatha xi tfisser l-ubbidjenza u billi laħaq il-perfezzjoni sara awtur tas-salvazzjoni ta' dejjem għal kull min jisma' minnu. Wara li Alla għamlu l-qassis il-kbir skont l-ordni ta' Melkisedek.
Ikkunsidra t-talba mudell ta' Ġesu u innota x'qal dwar isem Alla, is-saltna tiegħu u r-rida tiegħu. Xi jkompli għallimna Ġesu dwar it-talb mill-Evanġelju ta' San Mattew?
U meta titolbu tkunux bħal dawk ta' wixbieħor, għax dawk iħobbu joqogħdu jitolbu bil-wieqfa fis-sinagogi u f'salib it-toroq biex jidru quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġa ħadoh. Iżda int meta titlob, itħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għala l-bib warajk u itlob lil missierek li hu fil-moħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħbi irodlok hu. Intom u titolbu, toqodux tlabalbu bħal pagani, dawn minn għalihom li aktar ma jgħidu, aktar jinstemu. Tkunux bħalhom għax missierkom jaf x'teħtieġu qabel ma titolbuh intom.
Id-dinja imiżgħuda bil-ħażen u l-gvernijiet ma jistgħux jagħtu lin-nies saħan sitra l-aktar affarijiet bażiċi li jkollhom bżonn. Għaldaqstant, żgur li għandna nitolbu bil-ħerqa biex isem is-sirna tas-sema jitqaddes u biex saltnatu tneħħi l-ħakma ta' Satana mill-art. Dan ukoll iż-żmien biex nitolbu lill-Alla ħalli r-rida tiegħu isseħħ fuq l-art bħalma qed isseħħ fis-sema. Allura għandna noqogħdu attenti u nużaw kull tip ta' talb. Nisimgħu xi wissina San Pietru.
X'mertu jkollkom li tieħdu bis-sabar is-swad meta tkunu għamiltu l-ħażen. Imma jekk tagħmlu t-tajjeb u s-sofru tbatija bis-sabar, din tkun grazzja quddiem Alla. Għal dan intom kontum sejħan għax Kristu wkoll bagħatha għalikom u ħallilkom eżempju biex timxu fuq il-passi tiegħu. U li ma għamel ebda dnub, meta jruħ ma wieġibx bit-tagħjir, meta bagħatha ma ħaddiċ imma ħalla f'idejn li mħallef ġust. U tabba bid-nubitna sa fuq is-salib għax aħna mmutu għad-nubiet u nejxu għal-ġustizzja bil-ġrieħi tiegħu intom fiqtu. Intom kontu bħal naċ mitlufa immissa rġajtu lura nt-ir-raj u l-assies ta' ruħkom. U li ma kien għamel ebda dnub u ebda er man stab fommu.
Għalkemm l-Apostlu Pietru ħeġġeġ lill-Kristjani biex joqogħdu attenti u ma jittraskurawx it-talb u n-nifsu naqas milli jagħmel dan għall-inqas f'okkażjoni minnhom. U kien wieħed mid-dixxipli li raqdu waqt li Ġesu kien qed jitlob fil-ġnien tal-Ġetsemani. Għavolja Ġesu qalilhom biex jibqgħu għassa u jitolbu kontinwament u ma xorta m'għamlu hekk.
Ġeh dejn id-dixxipli u sabu mreqdin u qal lil Pietru: Mela ma flaħtux tisru sija waħda miegħi, isru u jitolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. L-ispirtu iva jrid imma l-ġisem dajjef.
Minflok ma niġġudikaw bl-aħrax lil Pietru u l-apostli l-oħrajn tal-li raqdu, għandna niftakru li kienu għajjen inferm minħabba kull ma għamlu dakinhar. Huma kienu ħejjew għall-festa tal-Mogħdija, il-Mogħdija kienet l-festa tal-lut u ċċelebraw dak il-lejl stess. Il-ġimgħa l-kbira u lejt nafuhom dejjem. Imma x'inhu ħamis ix-xirka? Ħamis ix-xirka huwa l-ħamis ta' qabel lejt. Maħsub li huwa l-jum meta Ġesù iċċelebra lejt finali tiegħu mad-dixxipli tiegħu. Meta Ġesù ħasel saqajn id-dixxipli tiegħu f'wirja straordinarja ta' umiltà. Imbagħad ikmandhom biex jagħmlu l-istess għal xulxin. L-aħħar ċena ġejja mill-wirt ludi ta' Ġesù u l-osservanza tiegħu ta' festa ludija. L-aħħar ċena kienet seder ta' lejt, il-festa tal-ħobs bl-aħmira. Ġesù u d-dixxipli qed jieklu ħobs bl-aħmira. Il-Mogħdija hija l-festa tal-lut li tfakkar l-eżodu tal-lut mill-Eġittu meta telqu daqshekk malajr ma kienx hemm ħin biex il-ħobs iqum. Ħamis ix-xirka huwa assoċjat ukoll mal-ħasil tas-saqajn. Ġesù ħasel saqajn id-dixxipli, qatt deskritt fl-Evanġelju ta' Ġwanni, kapitlu 13, hekk kif Ġesù jallimhom ikunu għaddejja. Huwa l-att tagħ-ħari ta' tmexxija għaddej. Ġesù jagħti istruzzjonijiet lis-segwaċi tiegħu biex iħobbu u jaqdu. Il-biċċa l-kbira tal-Knejjes Kattoliċi ikollhom quddiesa b'ċelebrazzjoni ewkaristika li tinkludi l-ħasil tar-riġlejn.
Nitlobkom l-aħwa f'isem Sidna Ġesù Kristu biex tkunu taqblu fi klimkom u ma jkunx hemm firdiet fostkom. Kunu maqudin kif imiss, ħseb wieħed u fehma waħda. Jaqgħu Kristu mifrut, forsi Pawlu kien li ssallap għalikom jew f'isem Pawlu tammittu. Kristu ma batnix biex nammet iżda biex inxandar l-Evanġelju. Mhux bi kliem l-erf sabiex ma jiġix fix-xejn is-salib ta' Kristu.
Imbagħad Ġesù tom istruzzjonijiet għall-ikla ta' filgħaxija tal-mulej ħalli d-dixxipli tiegħu jkunu jafu kif għandhom josservaw it-tifkira ta' mewtu.
Jien irċivejt minant il-mulej it-talim li għaddejt lilkom, jiġifieri, li jil-mulej Ġesù fil-lej li fih kien ittradut ħang il-ħobs u wara li ratt il-ħajr qasmu u qal: dan hu ġismi li jien għata għalikom, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Hekk ukoll għamel bil-kalċi wara li kielu qal: dan il-kalċi huwa l-patt il-ġdid b'demmi, għamlu dan kull meta tixorbu b'tifkira tiegħi. Mela, kull meta tiklu dan il-ħobs u tixorbu dan il-kalċi, intom ixxandru l-mewt tal-mulej sa ma jiġi.
Wara li kantaw għanijiet ta' tifħir, ħarġu lejn il-muntanja ta' Żebbuġ u bekk imxew xi ftit fid-doroq dojoq ta' Ġerusalemm. Kantaw is-salmi u ħarġu lejn l-olja ta' Żebbuġ. Imbagħad Ġesù qalilhom:
Il-kol kemm intom se titħawdu minħabba fija f'dan il-lejl, għax hemm miktub: nidrob ir-raj.
Qallu Pietru: Jekk kulħadd jitħawwad minħabba fik, jiena ma nitħawwad qatt. Qallu Ġesù:
Tassew ngħidlek li dan lejl qabel ma jidden is-serduk int kun ġaġ ħatnit lid-darbiet.
Qallu Pietru: Le ma niċdekx, anqas jekk ikolli mmut miegħek. U d-dixxipli l-oħra wkoll kulħadd qal l-istess. Sa dak il-ħin jista' jkun li kien ilu li daq nofs il-lejl. Li kieku konna fil-ġnien tal-Ġetsemani dak il-lejl, aħna wkoll forsi konna norqdu. Minflok ma kritika lill-apostli għajjanin, bimħabba Ġesù għarra fuq għalilhom:
L-ispirtu uħer għan imma il-laħam dajjef.
U wara li aħna ħadna dan it-tarif kollu illi ġej minn dak kollu li għadda minnu Kristu fil-qrib tal-Ġetsemani, għalina l-insara iż-żmien tar-randan u l-ġimgħa mqazza għandhom pjuttost tifsira aktar ċara
u forsi aktar importanti milli għandu għalina illum kien iż-żmien fejn il-katekumeni dawk li qed jitħejjew biex jirċievu l-Magħmudija u bekk jingħaqdu formalment mal-komunità Nisranija jagħmlu l-aħħar prova u ħejju ruħhom permezz tat-tagħlim sawm u penitenza. Bekk ikunu lesti biex jirċievu s-sagramenti tal-Magħmudija fil-lejl qaddis tal-Għid il-Kbir. Bħall-ewwel insara, il-Knisja, illum qed tistedinna biex f'dan iż-żmien nieqfu u naħsbu b'mod aktar speċjali fuq l-istat li fih ninsabu fir-relazzjoni tagħna malla, mal-proxmu u magħna nfusna. Għalhekk f'dawn il-ġranet isiru l-eżerċizzi tar-randan forsi isem li ma tantx għadu jdoqq għall-widna moderna imma żgur li għad baqa' skop għalihom fil-ħajja tal-bniedem tal-lum. Il-Knisja wkoll tistedinna biex f'dan iż-żmien insumu u nagħmlu l-penitenza bekk permezz taċ-ċaħda tagħna nitbatlu minn dak li hu tad-dinja. Imbagħad fil-vojt tagħna Alla ikun jista' jimraħ u jimlina bil-grazzja tiegħu. F'dan iż-żmien tar-Randan nirriflettu għax nemmnu illi jista' jkun moment ta' grazzja li jħejjina għall-avveniment kbir li jurid jagħmel fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. Ġesu għedna li kull min jemmen fih u jieħdu l-ħaġ u jmur għandu biex jixrob minnu joħorġu x-majjar ta' ilma ħaj. Il-kol nafu li Ġesu kien qed jirreferi għall-Ispirtu Santu. Ir-Randan huwa żmien il-ħaġ u l-ġoħ mhux biss biex insumu mill-ikel u x-xorb jew niċċaħdu minn ħwejjeġ oħra imma għax huwa żmien li nixxenqu aktar għal Alla fil-ħajja tagħna. Bħalma ż-żiela tixxinnaq għan-nixxijat tal-idma hekk tixxinnaq ruħi għaliku Alla. Ruħi għaċċana għal Alla. Għal Alla l-ħaj. Ruħi bilaċċa għalik għaliex mxinnaq jiena. Bħal art nixfa maħruqa bla ilma. U jekk aħna mmorru b'din l-attitudni quddiem Alla, allura isseħħ fina il-weda tiegħu, jimlina bl-Ispirtu Qaddis tiegħu. U minna joħorġu x'majjar ta' ilma ħaj. Jalla dawn il-programmi li jien qed inwaslilkom jgħinu lili u lilkom għal tiġdid biex iqabduna aktar minn dan l-aġġ u l-ġuħ. Trittati ġieħ l-ġisem ta' Kristu nisimaw xiejt San Juan Grisostmu Isqof ta' Kostantinopli u dottur tal-Knisja tal-Vant. Trittati ġieħ l-ġisem ta' Kristu ħallix li jkun mistmer fil-membri tiegħu. Jiġifieri fil-fqar niqsa mill-ħwejjeġ biex jinsattru. Ta' tieħx ġieħ hawn fil-Knisja bil-ħwejjeġ tal-ħarir waqt li barra titraskuraħ meta jbati bil-ksieħ u bil-era. Dak li qal dan u ġismi waqt li saħħaħ il-ġrajja bil-kliem qal ukoll kont bil-ġuħ u ma tmajtunix u kull darba li m'għamiltux dan ma wieħed mill-inqas minn dawn lili m'għamiltux. Il-ġisem ta' Kristu li qiegħed fuq l-artal m'għandux bżonn mantar iżda irwieħ safja fil-waqt li dak li jinsab barra jeħtieġ ħafna kura. Għalhekk waqt li żejjen il-post tal-liturġija talaqx qalbek għal-ħuk li qed ibati dan hu tempju ħaj iżjed prezzjuż minn dak. Dan il-programm poezija miktuba minn Kelinu Kakija li jien sibt fuq leħen ix-xirka dedikata lill-imsallab. Kien jgħaddi mit-toroq ta' Beltom bl-imħabba qed fawwar f'għajnejh. Ifarraġ u ħendi lill-imnikta u ibirek bir-refa ta' jdejh. Kemm drabi lill-nisom resqulu mobbija b'kull sura ta' mard u lura raddomlhom qawwija meħlusa mis-sema ta' din l-art. Kemm drabi kliem f'ommu dewwaqhom ħeġġiġhom jinħabbu fl-imkien, għallimhom ipattu bil-maħfra u rihom il-kobor f'minkien. U l-kotra li s-saħret bi kliemu ġiriet bih ġara intelqet warajh u għajtet ajata u sanna sal-tnittu li kieku kien brajh. Il-ejra il-mibeda li jisawru fiqlubom l-imsejkna b'nedmin nesewa l-kotra xamlila it-twajjeb imallem ħanin u daret kontriħ ħabta u sabta tewmitu maċċorma tal-qlil ajritu kazbritu ċaħditu għadditu ma leħrex għattil. Mat-toro ta' Belta kaxkritu, biċritu taħt pisi s-salib, li miaw fuq l-olja samritu l-Kristu tal-kotra l-ħabib. Issa fl-oli bidirajh imberħa, bidemmu jqattar minn sidru miftuħ, ħares l-isfel, ħafrila l-kotra, mejjel rasu u feda l-kull ruħ. Wek, ġejna fit-tmiem ta' dan il-programm, it-tieni wieħed, mis-sensiela li jien qiegħed inwasslilkom. Nittamam li l-kontribuzzjonijiet ta' tant awturi li jien qiegħed inwasslilkom fihom meditazzjoni fuq jiex tixtarru f'dawn il-ġranet. U għalhekk ħajr inrot il-daw kolla li jenuni biex stajt tellajt dan il-program. Ħajr lilkom eżie s-semmija illi kontu miej biex flimkien inħejjiruħna sewa għal dawn il-ġranet tanġbieħ tal-ġimam qazza. Ma fadalli xejn aktar, ħlief li namlu appuntament ieħor għat-tielet program tiegħi. Inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borġ.